Розділ 5. У світлі пізнього пообіддя, пробігаючи вулицею, я спинився біля власної машини. Мені ледве вдалося її впізнати. Автомобіль вкривали пил, попіл і водяні патьоки. То скільки ж мене не було? Я не намагався вирахувати часового коефіцієнта між там і тут, але машина мала такий вигляд, неначе вона простояла під відкритим небом понад місяць. Проте вона видавалася неушкодженою. Її не розтрощили, і я перевів погляд з капота вгору. Будівлі, де розташовувалася компанія «Склади Брута» і мешкав покійний Віктор Мелман, більше не існувало. На розі височив тільки обгорілий, зруйнований каркас споруди. Вціліли ще дві стіни. Я попрямував туди. Наближаючись, я розглядав те, що лишилося. Обвуглені рештки будівлі, остиглі та непорушні. Сірі смуги та напівпрозорі кола кіптяви свідчили, що вода, яку вилили пожежники, вже встигла випаруватися. Запах попелу здавався слабким. «Невже це я розпочав пожежу з того вогника у ванні?» – запитував себе. Але ж моє полум'я було маленьким і мало чіткі межі. Жодних ознак поширення також не спостерігалося. Доки я розглядав руїни, повз мене прошмигнув хлопчисько на зеленому велосипеді. За кілька хвилин він повернувся і зупинився за 10 футів від мене. На вигляд йому було років з 10. «Я бачив це!» – заявив він. «Я бачив, як воно горіло!» «А коли це трапилося?» – запитав я. 3 дні тому». «Чи відомо, як почалася пожежа?» «Щось на складі, щось легко займисте?» «Ага», – погодився він і без зубу всміхнувся. «Певно, підпал. Щось там зі страхуванням». «Справді?» «Угу. Тато казав, що справи у них, певно, йшли кепсько». «Таке часто трапляється», – мовив я на те. «Чи ніхто не постраждав від пожежі?» «Кажуть, що художник, який мешкав на горі, засмажився живцем, бо ніхто його не може знайти, але й кісток нема. Гарна видалась пожежа. Довго горіла». «А це трапилося вдень чи вночі?» «Уночі я дивився звідтіля», – він вказав назад через дорогу, у напрямку, звідки я прийшов. «Багацько води вилити довелося». «А ти не бачив, щоб хтось вибігав з будівлі?» «Ні», – відказав малий. «Я почав дивитися вже після того, як вона добряче вигоріла». Я кивнув і повернувся до машини. «Як гадаєте, у тій пожежі набої вибухнули, правда?» – запитав він. «Так», – відказав я. «Але цього не трапилося». Я розвернувся. «Що ти маєш на увазі?» Він уже порпався в кишені. «Ми з друзями гралися тут вчора», – пояснив він. «І знайшли жменьку патронів». Він розкрив долоні і показав кілька металевих предметів. Коли я рушив до нього, хлопчик присів навпочепки і поклав один з набоїв на тротуар. Раптом він простягнув руку, схопив найближчу каменюку та замахнувся. «Ні!» – заволав я. Каменюка вдарила гільзу, але нічого не трапилося. «Ти ж міг так поранитись», – почав я, але він мене перебив. «Та ні, це гівно ні за що не вибухне. Тут рожеву штуку навіть підпалити неможливо. Маєте сірник?» «Рожева штука?» – перепитав я, коли хлопчик забрав камінця, демонструючи розбиту гільзу і тоненький потічок рожевого порошку. «Ось це!» – вказав він. «Дивно, правда? Я гадав, що порох сірий». Я став навколішки і доторкнувся до речовини. Розтер її між пальцями, понюхав, навіть скуштував, але не міг сказати, що це в біса таке. «Гадки не маю», – відказав малому. «Навіть не горить, кажеш?» «Ня, ми насипали трохи на газетку і підпалили. Воно розплавилося та витекло, ось і все. А маєш кілька запасних?» «Ну, так. Я дам тобі за них бакс», – запропонував я. Він знову виширився беззубим ртом, щойно його рука зникла в кишені джинсів. Я прогнав фракір подріб'язку з усіляких тіней і витягнув з купи долар. Забравши гроші, малий дав мені 2 посмуговані сажею патрони калібра 30-30. 30-30 – варіанти назви, 30-30 Вінчестер, 30-30 WCF, 7,62 на 51 мм. Гвинтівковий набій з фланцем американського походження, один з найстаріших серед тих, що й досі випускаються. 30-30 – один з найпопулярніших боєприпасів у США для спортивної стрільби, в тому числі з реплік класичних гвинтівок та полювання. Пара Winchester Model 1894 та набої 30-30 в США стали практично синонімом полювання на оленів. «Дякую», – сказав він. «Прошу, тут є ще щось цікаве?» «Нє, решта тільки попіл». Я сів у машину і поїхав. Відігнав її до першої ж автомийки, адже двірники тільки розвозили бруд по вітровому склу. Доки гумові мацаки тягнулися до мене крізь море піни, я перевірив, чи лишилася в мене коробка з сірниками, яку дав Люк. Лишилася. Добре. Я побачив на вулиці таксофон. «Вітаю, мотель New Line», – відповів молодий чоловічий голос. «Кілька днів тому у вас зупинявся Лукас Рейнард», – сказав я. «Хочу дізнатися, чи не залишав він для мене повідомлення. Мене звати Мерль Корі». Хвильку. Пауза. Шурхіт. А тоді? «Так, лишав. Про що там йдеться?» «Це не запечатаний конверт. Мені б хотілося...» «Гаразд, я заїду». Я знайшов власника голосу за столом у вестибюлі. Представився і попросив конверт. Адміністратор, худорлявий блондин з колючими вусами, з хвильку дивився на мене, а тоді мовив. «Ви побачитеся з містером Рейнардом?» «Так». Він відкрив шухлядку і витягнув маленький, але пухкий коричневий конверт. На ньому було зазначено ім'я Люка і номер його кімнати. «Він не залишив нам адреси», – пояснив адміністратор, відкриваючи конверт. «Прибиральниця знайшла цей перстень на поличці у ванні, коли він уже виїхав. Передасте йому?» «Звісно», – відказав я, взявши перстень. Я вмостився ліворуч у зоні відпочинку. Перстень, прикрашений синім каменем, виблискував рожевим золотом. Я не міг пригадати, чи бачив його на руці Люка. Я вирішив поносити перстень, доки не віддам його Люку, тож надів прикрасу на підмізинний палець лівої руки. Вона бездоганно сіла. Я розгорнув лист, написаний на готельному бланку, і прочитав. «Мерлю, прикро, що не вдалося повечеряти. Я чекав. Сподіваюся, все гаразд. Зранку я їду до Альбукерки. Лишуся там на 3 дні. Потім до Санта-Фе ще на 3. В обох містах зупинятимуся у Гілтоні. Хотів би про дещо з тобою поговорити. Будь ласка, вийди на зв'язок. Люк». Я зателефонував своєму турагенту і дізнався, що зможу сісти на післяобідній літак до Альбукерки, якщо покваплюся. Оскільки мене цікавила розмова віч-навіч, а не телефонний дзвінок, я віддавав перевагу цій ідеї. Зупинився біля агентства, забрав квиток, розрахувався за нього готівкою, поїхав до аеропорту, де припаркував машину і подумки попрощався з нею. Навряд чи ми ще колись побачимося. Зваживши у руці рюкзак, я попростував до термінала. Переліт минув легко і м'яко. Дивлячись, як зникає земля піді мною, я знав, що певний етап мого життя підійшов до завершення. Як і багато чого іншого, він виявився зовсім не таким, як мені хотілося. Я гадав, що або швиденько владнаю справу з Б, або взагалі забуду про неї. Потім я планував навідати людей, яких давно хотів побачити, і побувати в кількох цікавих місцях. Після цього я мав помандрувати крізь тінь, щоб запустити фінальну перевірку колеса привода і вирушити до приємнішого полюса свого буття. Але тепер мої пріоритети змінилися. Все тому, що Бі і смерть Джулії якось пов'язані між собою, а ще тому, що звідкілясь із тіні втрутилася сила, якої я не розумів. Остання думка найбільше ятрила мені душу. Невже я копав собі могилу і наражав друзів та родичів на небезпеку винятково через власну пиху? Мені хотілося владнати все самостійно. Та чим більше я міркував, тим більше вражався силам, з якими зіткнувся, і переймався через брак знань про Б. Нечесно приховувати інформацію від інших, особливо якщо вони також у небезпеці. Та мені хотілося розібратися з усім самостійно, і вручити розгадку як подарунок. Можливо, я так і зроблю.